Ірі «Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Понеділок, 14 листопада. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник, і в нас сьогодні такі теми. Чого чекати від лібералізації Кримінального кодексу в Україні?
Буде тоді відповідна дія у Верховній Раді. Це я сказав як прогноз, тому, очевидно, ці обставини треба нам всі враховувати.
Чому у Криму вибори називають без вибору, дізнаємося із Криму, а також дізнаємося, як Супер Маріо починає боротьбу з борговою кризою в Італії. Про це і більше після новин від Марії Щур. Прошу, Марії.
Дякую, Людмила. Адвокати колишнього прем'єра Юлії Тимошенко оскаржили у Шевченківському районному суді міста Києва постанову Служби безпеки України про порушення кримінальної справи за підозрою в замаху на розкрадання з державного бюджету коштів на суму понад 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє б'ютівець Сергій Власенко.
Слідство Служби безпеки України, яке 12 жовтня порушило цю кримінальну справу, не змогло назбирати навіть будь-яких підстав для, так би мовити, закінченого злочину і змушені були звинувачувати Тимошенко в скоєнні замаху на вчинення злочину по діях, які мали місце в 96-97 роках. Тобто це вже є за межами абсурду.
Білоруська прокуратура вимагає смертної кари для двох звинувачуваних в організації вибуху у мінському метро. Дмитра Коновалова і Владислава Ковальова звинувачують в організації вибуху 11 квітня, в результаті якого загинуло 15 осіб і 200 були поранені, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Мінську Олег Грозділович.
Виступав голова групи звинувачення, заступник генерального прокурора Олексій Стук. Він виступав понад 5 годин. У висновку він вимагав для обох обвинувачених і Коновалова, і Ковальова вищої міри покарання – смертної кари через розстріл.
Вищу міру покарання – смертна кара через розстріл.
Білоруські слідчі пов'язують Коновалова і Ковальова з кількома іншими вибухами на День Незалежності 2008-го і кількома вибухами у Вітебську у 2005 році. Вирок суду очікується через декілька днів. Білорусь – єдина країна в Європі, де продовжують виконувати смертні вироки. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала боргову кризу в Єврозоні найважчою з часів Другої світової війни. Про це вона заявила на з'їзді партії християн. Янсько-демократичний союз, яку вона очолює. Також Меркель заявила, що Європа має рухатися крок за кроком до більшої політичної інтеграції. Нам потрібно більше розвивати структури Європейського Союзу. Це означає не менше Європи, а більше Європи. Це означає будувати Європу таким чином, щоб у Євро було майбутнє.
Dass der Euro eine Zukunft hat, liebe Freunde.
Канцлер Німеччини також закликала переглянути ті документи Євросоюзу, які регламентуватимуть відповідальність країн-членів за рівень дефіциту. Вона також зазначила, що Німеччина готова йти на подальші жертви для порятунку сусідів. І на Різдво у Ватикані встановлять ялинку із Закарпаття. Про це заявив голова Закарпатської державної обласної адміністрації Олександр Ледида. Дерево, за інформацією голови області, обрали у Рахівському районі Закарпаття. Це 30-метрова ялинка із діаметром стовбура понад метр і вагою понад 4 тони. Ялинку зрізатимуть за допомогою вертольоту, а доставить її до Ватикана словенська фірма.
Будемо сподіватися, що у Ватикані знатимуть, що це ялинка з українського Закарпаття. Дякую, це були новини від Марії Щур.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Завтра Верховна Рада у другому читанні буде розглядати закон про лібералізацію покарань за деякими статтями Кримінального кодексу. Про це сьогодні повідомив спікер парламенту Володимир Литвин після засідання
Погоджувальної ради, голів фракцій та комітетів. За його словами, парламентські більшість та опозиція не мають компромісу щодо декриміналізації злочинів, передбачених статтями, в скоєнні яких звинувачують колишніх прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Відтак, наслідком розгляду законопроекту, на думку Литвина, може стати блокування роботи Верховної Ради. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Верховна Рада має остаточно визначитися із законопроектом про гуманізацію відповідальності за порушення у господарській діяльності, заявив сьогодні заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. За його словами, для опозиції важливе будь-яке рішення, щоб президент України Віктор Янукович не міг дезінформувати міжнародну спільноту стосовно ситуації з Юлією Тимошенко напередодні поїздок до Варшави та Брюсселя. Крім того, у залежності від результатів розгляду питання про декриміналізацію, БЮТ «Батьківщина» вирішить, чи брати надалі участь у роботі комісій та комітетів Верховної Ради. Про це заявив заступник голови фракції Андрій Кожем'якін.
Фракція БЮТ «Батьківщина» заявляє, що головним завданням у Верховній Раді вона для себе вважає боротьбу за свободу Юлії Тимошенко. Влада сьогодні зрозуміла, що вбити Тимошенко політично неможливо, і вона намагається вбити її фізично у в'язниці. Тому фракція БЮТ «Батьківщина» визначиться щодо подальших своїх дій за результатами розгляду законопроекту номер 9221. І ми вимагаємо першим питанням поставити цей законопроект.
Опозиція пропонує внести поправки до цього законопроекту, які стосуються декриміналізації статей 364 і 365, за якими засудили Юлію Тимошенко і судять Юрія Луценка. Утім, фракція Партії регіонів не обіцяє підтримати таку пропозицію, хоч розглядати проект закону як такий не проти. Про це на Погоджувальній раді говорив керівник фракції Олександр Єфремов.
Не проти. Законопроекту 92.
Не проти законопроекту 9221 наша фракція. Лише я дозволю собі нагадати, що минулий тиждень пленарний так само починався. Нас змушували навіть блокуванням, щоб ми поставили у першочерговому порядку розгляд цього законопроекту. Потім наші колеги заблокували роботу Верховної Ради, щоб ми не розглядали законопроект. Тому давайте домовимося, що якщо ми йдемо сьогодні на включення цього законопроекту, щоб не було як минулого тижня, тоді ми можемо підтримати.
В такому випадку ми можемо підтримати.
Утім, саме блокування роботи парламенту є одним з ймовірних результатів розгляду питання про декриміналізацію статей Тимошенко та Луценка, вважає Володимир Литвин. За його словами, у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів депутатів для підтримки відповідних змін до Кримінального кодексу. Литвин висловив переконання, що фракції мають шукати компроміс.
Бо тоді буде неможливо розглядати закон про вибори народних депутатів. Буде тоді відповідна дія у Верховній Раді. Це я сказав як прогноз, тому очевидно ці обставини треба нам всі враховувати.
Минулого пленарного тижня на початку листопада депутати з фракції БЮТ «Батьківщина» блокували трибуну та президію парламенту. Вони вимагали не розглядати законопроект щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу, оскільки більшість відмовилась голосувати за поправки, запропоновані опозицією. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні стали відомі результати довиборів у Криму, які пройшли в неділю. На цих довиборах до Верховної Ради Криму у Сімферопольському мажоритарному окрузі за вкрай низької явки виборців переміг кандидат від правлячої партії регіонів. Опозиція говорить про порушення і про фальсифікації. Регіонали наполягають на чесній перемозі і вже називають посаду, яку в місцевому парламенті обійме переможець. Про це зараз ми поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Володі, я вас вітаю. Чи вже підбили на цю хвилину підсумки голосування?
Доброго вечора. Так, кілька годин тому завершилося засідання виборчої комісії АРК, яка офіційно оприлюднила результати виборів у 13-му виборчому окрузі, що розташований у Сімферополі. Торік обраний у ньому депутат на початку вересня помер. У голосуванні взяли участь лише 18% зареєстрованих виборців, з яких більше половини проголосували за члена партії регіонів, колишнього міністра охорони здоров'я Криму Сергія Доніча. Другим виявився комуніст, теж лікар Олександр Остапенко – 15% підтримки. Загалом за мандат депутата боролися 7 кандидатів, хоча місцева преса із самого початку писала, що депутатом стане саме Сергій Доніч. Журналісти навіть оприлюднили неофіційну інформацію з штабу партії регіонів, що екс-міністр у Верховній Раді Криму обійме посаду голови постійної комісії з питань медицини і соціального захисту. Якраз незадовго до голосування нинішній голова цієї комісії написав заяву про звільнення з посади у зв'язку з виходом на пенсію. Людмило?
Володимире, а як загалом проходила виборча кампанія і саме голосування як проходило?
Ще під час перебігу виборчої кампанії висуванця КПУ, якого називали головним суперником регіонала, виборча комісія АРК зняла з реєстрації. Лише більш як за тиждень Олександру Остапенку за рішенням суду вдалося відновитися. Про масові фальсифікації з боку регіоналів під час цих довиборів до кримського парламенту сьогодні зранку заявили і представники партії «Батьківщина». Депутат від БЮТу Андрій Сенченко розповів, що спершу у цьому окрузі було висунуто 20 кандидатів, з них 15 – технічні, від сателітів партії регіонів. 13 з них після формування виборчих комісій зняли свої кандидатури, але їхні представники залишилися в комісіях. Народний депутат України також повідомив про платне голосування на дому. За даними Андрія Сенченка, приблизно 4% від облікового складу виборців проголосували вдома, а на окремих дільницях – до 6%. Це майже третина тих, хто брав участь у виборах. Представники «Батьківщини» повідомили, що на одній із дільниць в сейфі комісії виявили листівки замість бюлетенів, на іншій – десяток заяв про голосування вдома, які були написані однією рукою. Ще на кількох регіонали з силою усунули спостерігачів від «Батьківщини» і КПУ, коли ті хотіли поїхати разом з членами комісії до тих виборців, які голосували вдома. Крім того, Андрій Сенченко розповів, що невідомі заблокували його автомобіль біля окружного виборчкому. Разом з тим, у виборчій комісії Криму повідомили, що жодних порушень виборчого законодавства під час голосування не було і ніяких скарг до комісії не надходило. Людмило?
Дякую, це був Володимир Притула із Криму, який розповів нам, чому на півострові вибори називають без вибору.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Гаряча міжнародна тема цими днями з Італії. Новий прем'єр-міністр Італії Маріо Монті почав сьогодні консультації щодо формування тимчасового кабінету міністрів після відставки Сільвіо Берлусконі. Передбачають, що уряд буде готовий вже до кінця тижня і в четвер-п'ятницю отримає вотум довіри в парламенті. Завдання Монті та його команди технократів – вивести країну з боргової кризи і відновити її авторитет серед європейських партнерів. Хто ж він, новий провідник Італії, і які його рецепти для порятунку країни? Чи можна його вважати потрібною людиною в потрібний час? Це запитання я ставлю до Наталки Кудрик, яка стежить за ситуацією із Рима. Я вітаю вас, Наталя.
Вітаю, Людмило. Так, багато хто сподівається в Італії, що саме так воно і буде у випадку із Маріо Монті. Він уродженець Північної Італії. 68-літній президент престижного Міланського університету Боконі вважається тут одним із найавторитетніших економістів. Монті також знаний і шанований професіонал в політичних та фінансових колах євроспільноти, де його називають «Супер Маріо». Протягом 10 років на посаді єврокомісара він завоював репутацію принципового і суворого чиновника, який віддано захищав європейський ринок від проявів нечесної конкуренції. В неділю, отримавши доручення на формування уряду, прем'єр Маріо Монті сказав наступне.
In un momento di particolare difficoltà per l'Italia.
В особливо важкий для Італії час, за умов економічної скрути в Європі та у світі, країна потребує змін та реформ. Італія повинна відновити свій авторитет і знову стати міцною, а не слабкою ланкою у Євросоюзі, в якому ми були серед засновників і в якому повинні відігравати провідну роль.
Dobbiamo essere protagonisti.
Отже, ми почули слова про те, що Італія потребує змін та реформ. Наталко, а чи має Маріо Монті конкретний план, як саме рятувати економіку Італії і які саме реформи необхідно зараз проводити?
Знаєте, він відомий в Італії як людина скромна за характером і точна у висловлюваннях і небагатослівна. І от саме так коротко він сформулював рецепт порятунку своєї країни. А саме відновити зростання економіки, звертаючи особливу увагу на соціальну справедливість. На думку пана прем'єра, економічному піднесенню Італії заважають численні пільги та привілеї різних соціальних категорій. От сподіваються, що саме його перша реформа буде стосуватися саме цих нововведень.
Наталко, а як реагують в Італії економісти і що Особливо важливо виборці на перспективи країни з новим прем'єром Монті.
Економісти і оглядачі коментують ситуацію зі стриманим оптимізмом. На думку деяких, сформувати новий кабінет в Італії куди легше, ніж його утримати через постійні конфлікти і розбіжності між політичними силами в парламенті. А серед населення панує тривога і оптимізм одночасно. Тому що мало хто сприймає Маріо Монті як чарівника, котрий в один момент виведе країну із провального застою. Однак значна частина електорату тішиться тим, що нарешті позбулася скандального і суперечливого лідера. Послухаймо, що кажуть люди на вулицях Рима. От один мешканець, будь ласка. Я не можу сказати, чи Маріо Монті буде кращим або гіршим прем'єром. Ми ще нічого не знаємо. Важливо те, що ми звільнилися від Берлусконі. У суботу, коли Сильвіо Берлусконі оголосив про свою відставку біля президентського палацу і біля римської резиденції колишнього прем'єр-міністра, тепер був численний натовп людей, які зустрічали свистом і вигуками, ганебними вигуками цю відставку. Люди раділи, люди відкорковували шампанське, вони танцювали, були справжні гуляння з приводу того, що нарешті Сильвіо Берлусконі відмовився від своєї посади. І, до речі, якби у відповідь цим маніфестантам Сильвіо Берлусконі буквально вчора заявив, що його відхід від прем'єрства – це є щедрий крок, і він також сказав, що політики зовсім не залишає, а навпаки має намір подвоїти свої зусилля для відновлення Італії.
На прямому зв'язку із Рима була Наталка Кудрик, кореспондент Радіо Свобода в Італії. У нас ще одна міжнародна тема. Самовідокремлена грузинська область Південна Осетія провела на вихідні перший тур президентських виборів. Їх результати не визнали багато країн світу і насамперед Грузія. А відколи та від Молдови Придністров'я матиме свої президентські вибори 11 грудня. В обох випадках, як кажуть спостерігачі, Росія дуже зацікавлена в ослабленні зміцнілих останнім часом місцевих еліт. Коротко подробиці від Василя Зілгалова.
Проросійський Едуард Кокойти правив у Схінвалі з 2001 року, а 70-річний Ігор Смірнов керує Придністров'ям вже з 90-го року і тепер бажає йти ще на один п'ятирічний термін. Прагнення Москви поставити нібито демократичного нового лідера в Південній Осетії цього разу, як виглядає, вдається, бо на виборах 13 листопада, які Грузія і світ не визнають, до другого туру президентських виборів вийшли колишній міністр освіти республіки Алла Джіоєва та діючий міністр з надзвичайних ситуацій Анатолій Бібілов. Вони зустрінуться у вирішальному другому турі 27 листопада. Спостерігачі кажуть, що візьме гору Бібілов, хоча на думку незалежного журналіста з Хінвалі Тимура Схавребова, це не має великого значення.
У Південній Осетії немає непроросійських політичних діячів. Вони мали б розвивати демократію, чесні вибори. Інакше Росія отримала б того ж самого. При сподіваннях на Кокуйти, Москва мала б тут і надалі феодальне володіння, за яке вона тепер розраховується. Те саме буде й із Бібіловим, промосковським кандидатом, бо він ніколи не був політичним діячем, він завжди був лише виконавцем.
Політичні експерти кажуть, що з Придністров'ям проблем ще більше, бо Москва вже намагалася відсторонити Смірнова від виборів 11 грудня.
І ось про ситуацію у Придністров'ї більше слухайте у нашій наступній передачі «Європейській свободі». А з вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Путін вже вибирає комісарів Євразійського Союзу, думаючи про Україну.
Євразійський Союз, тобто нове інтеграційне пространство на бувшій території Совєтського Союзу, без України створити буде дуже складно.
А от чи варто Україні вступати до Євразійського Союзу, ми дізнаємося від вас, від перехожих.
Україні спочатку потрібно самою розбудуватися, трішки якби взяти курс на демократію, а потім вже вступати в різні союзи.
Власне, мій вибір – це йти в Європу, а Євразійський Союз – це тягнути мене і всю країну в інший бік.
Ми також дізнаємося, як збираються рятувати історичну частину Львова.
Деякі проекти вже реалізують, прокладають велодоріжки, а ще через 2 роки можна буде здійснити екскурсію під підземеллям Львова, під Преображенською церквою.
Про це і більше далі у нашій передачі і на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода. Свобода – це більше, ніж радіо.
Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
У грудні, в 20-ту річницю розпаду Радянського Союзу, Росія за участю кількох своїх партнерів вірогідно проголосить створення Євразійського Союзу. Такі плани російський прем'єр Володимир Путін пояснював докладніше на зустрічі із закордонними експертами, членами Валдайського клубу, яка відбулася наприкінці минулого тижня у Росії. Про це Радіо Свобода розповів один з учасників Валдайського клубу, німецький політолог Олександр Рар, який поділився своїми враженнями з моєю колегою Мар'яною Драч.
Ідея Євразійського Союзу в очах самого Путіна – це щось феноменальне. Він уявляє це як новий зовнішньополітичний план для країни. Той факт, що Білорусь, Казахстан і Росія, вірогідно, підпишуть певний договір про створення Євразійського Союзу ті дні, коли розпався Радянський Союз, це для багатьох стало сенсацією. Це було досить несподівано.
Чи Путін наводив деталі?
Так, будуть комісари на чолі Євразійського Союзу. Щоправда, не буде президента, не буде спільного парламенту. Але все йде до того, що Євразійський Союз замінить надієздатне СНД. І це буде щось на кшталт нового об'єднання між Заходом і Китаєм. Так Росія на це сьогодні дивиться.
Чи Путін конкретизував роль України у Євразійському Союзі?
Один венгерський учасник...
Один угорський учасник зустрічі прямо запитав Путіна, чи можна взагалі розбудувати Євразійський Союз без України. Путін на це докладно відповідав, що від України не все залежить, але в майбутньому її треба залучати. Він навів цифри з погляду російських експертів, що після входження України до Митного Союзу і згодом до Євразійського Союзу вона зможе заробити 10 мільярдів доларів на рік. А якщо не вступить, то їй доведеться 15 мільярдів повертати наступного року Міжнародному валютному фонду. І треба ще подивитися, як це все відбуватиметься.
Насправді Україна не має повертати гроші МВФ наступного року всі зразу, та ще й не весь кредит отримала. А щодо можливого виграшу, то Путін, до речі, вже не вперше оприлюднює подібні цифри. Раніше російський лідер казав про 9 мільярдів можливого виграшу для України. Але тоді навіть деякі політики з партії регіонів у Києві відповідали, що Росія лукавить, коли намагається заманити Україну у новий союз. Як ви гадаєте, що в цій ситуації краще робити Україні?
Хіба ми не бачимо, що все відбувається немов на базарі? Через одну персону, я маю на увазі Юлію Тимошенко, Україна може не отримати договір про асоціацію з Європейським Союзом. Водночас Україна не хоче йти в Євразійський Союз. Але я думаю, що в українському керівництві є досить впливові сили, які будуть тягнути Україну на схід, бо вони заробляють на дешевому чи напівдешевому російському газі. Ясно, що є інша частина еліти, яка хоче все навпаки.
З огляду на це, чого варто очікувати від грудневого саміту Україна-Євросоюз?
Абсолютно трудно себе представити.
Дуже важко передбачити, бо інформація суперечлива. Але я виходжу все-таки з того, що Європейський Союз все-таки проковтне оцей пігулок Тимошенко і підпише угоду про асоціацію з Україною. Але водночас не ратифікує цей договір в національних парламентах Євросоюзу.
Так вважає німецький політолог Олександр Рар в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. А ми запитали перехожих Києва, чи на вашу думку Україні варто приєднуватися до Євразійського Союзу, і ось що почули у відповідь.
Україні спочатку потрібно самою розбудуватися.
Все-таки Європа зарекомендувала себе підвищення життєвого рівня у свободах.
Все рівно доля і Євразійського Союзу, і Євросоюзу буде така, як Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Всі союзи не дієздатні.
Ні в якому разі. Ми ж за 300 років з москалями нічого ж не виграли, тільки програв. Європа їх не хоче.
Якщо ми будемо взаємно вигідні для когось і цікаві, а вони для нас, чому б ні?
Я вважаю, що не варто. Тому що політика багатовекторності вже себе не виправдала ще в 90-х. Тепер же, власне, мій вибір – це йти в Європу, а Євразійський Союз – це тягнути мене і всю країну в інший бік. Це класичний випадок, чи можна за хліб продавати свободу. Іноді варто поступитися трошки економічними вигодами для того, щоб в майбутньому мати більше свободи.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У селі Соколова Балка, що на Полтавщині, розгорається конфлікт, який може перерости і в більш масштабне протистояння. Представники двох сільгоспств підприємств, що тут господарюють, звинувачують один одного у спробах рейдерського захоплення землі та майна. Селяни також розходяться у своїх симпатіях, і це додає суперечкам додаткової напруги. А тему досліджує наш колега Микола Закалюжний.
Керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Сокіл» Володимир Замула разом із своїми прихильниками приїхав із Соколової Балки до Києва, аби донести свою позицію. Своїм противником вони вважають директора товариства з обмеженою відповідальністю «Чиста криниця» Юрія Лебедина. Про розклад сил у цьому протистоянні розповів Радіо Свобода сільський голова Анатолій Кравець.
У нас 50% землі знаходиться в одноосібно-фермерських господарствах. До Лебедина на даний час дають це десь порядка 280 гектар, а загальна кількість землі 4 тисячі. Замови 50% – 2 тисячі гектар.
Володимира Замулу непокоїть той факт, що прихильники Юрія Лебедина агітують людей, щоб здали свої паї в оренду господарству «Сокіл», писати заяви і укладати договори з чистою криницею. Це при тому, що договір селян з господарством Замули завершується в 2015 році. Такі дії керівник господарства та його прибічники називають не інакше, як рейдерством. Говорить Володимир Замула.
Ці договори будуть використовуватися для того, щоб не дати нам можливість обробляти землю. Договори нібито будуть вступати після закінчення дії нашого договору. Але ж, вибачте, ще 4 роки.
Сільський голова Соколової Балки Анатолій Кравець не приховує своїх симпатій до Юрія Лебедина. Він вважає, що Володимир Замула, користуючись з юридичної необізнаності селян, заволодів значною частиною землі і майна колишнього колективного господарства. Він переконаний, те, що відбувається, не є рейдерством, говорить Анатолій Кравець.
Дія ринку, коли вони віддають тому користувачу, який більше платить. Замова платить 2 тисячі за пай. Лебедин платить 8 тисяч за той же пай. Це право людей. Це не рейдерство. Це просто ринкові відносини.
Можливо, селяни таки справді зможуть висловити свою думку і набудуть права вибирати краще. Але цей процес ще не набув цивілізованого вирішення. Втім, є законодавство, яке врегульовує спірні питання. Говорить юрист-аналітик Інституту громадянського суспільства Олександр Врублевський.
Є чинним той договір, який був укладений раніше і не завершився в часі на сьогодні. Якщо систематично не платять, може розірвати в односторонньому порядку, і він може земельну ділянку здавати в оренду іншому орендарю.
Чи зможе законодавство чи суд вирішити земельний конфлікт в Соколиній Балці? Місцева влада, як вважають обидві сторони, поки що усунулася від вирішення конфлікту. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
І на закінченні передачі поговоримо про Львів. Зробити історичну частину цього міста не лише привабливою для туристів, а передусім комфортною для проживання – це є головне завдання концепції розвитку Львова. Для цього, для порятунку пам'яток архітектури, що перебувають в аварійному стані, будуть залучати додаткове фінансування і кращих фахівців. Подробиці знає Галина Терещук.
2 роки у Львові мешкає німкеня Іріс Гляйхман, яка керує українсько-німецьким проєктом «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини Львова». У рамках проєкту українські та німецькі фахівці реставрували кілька вхідних дверей і вікон, балкон, дерев'яні сходи у під'їздах будинків у центральній частині Львова. Іріс Гляйхман розповіла Радіо Свобода, що у Львові вона почувається дуже добре і радіє з того, що дедалі більше городян хочуть долучитися до порятунку старих будівель. 60% робіт фінансує німецька сторона і по 20% – мерія і мешканці будинку, де проводиться реставрація.
Це місто є дуже добрим для життя. Звісно, багато речей ще потрібно покращити. Львів має великий потенціал не лише з огляду туристичного розвитку, але для життя в місті. Бо місто є не для туристів, а перш за все для його мешканців. І потрібно зберігати не лише красу будинків, але робити якіснішим життя в них.
Львів став першим українським містом, де західні та українські експерти розробили інтегровану концепцію розвитку старої частини. Мова йде і про збереження історико-архітектурної спадщини, і про поліпшення громадського простору та транспортної ситуації у Львові, а також сприяння щодо розвитку ремесел, торгівлі і надання послуг. Деякі проекти вже реалізують, прокладають велодоріжки протягом усього наступного року, реставруватимуть будинки, що в аварійному стані. А ще через 2 роки можна буде здійснити екскурсію під земеллям Львова, під Преображенською церквою. Заступник міського голови Львова Василь Косів повідомив, що Львів уже підписав угоду з Єврокомісією і отримав частину коштів гранту Європейського Союзу на цей проект.
Спустившися під землю в одному місці на краю середмістя, пройти під землею впродовж півгодини, вийти зовсім в іншому місці, на іншому краю середмістя.
У центрі Львова налічується понад 2700 історичних будівель. Більша частина перебуває в поганому стані. Через проведення неправильних будівельних робіт ще частина пам'яток перебуває під загрозою руйнування. Незважаючи на культурну цінність, оздоби фасадів руйнуються і стають небезпечними для перехожих. Відтак, збереження унікальної центральної частини міста залежить від фахової реставрації і розуміння львів'ян. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода».